minkä perusteella pyhä ja vanhurskas Jumala antaa syntiselle ihmiselle synnit anteeksi? Kysymys oli vähän pitkä, mutta se on aivan ydinkysymys. Ja ystävät hyvät, kun meidän aikanamme on niin monenlaisia käsityksiä siitä, minkälainen on Jumala ja millä tavalla Jumala sitten ihmisiä katsoo, ymmärtää, ja yleensä ne käsitykset on vääriä. Silloin meidän pitää palata alkulähteelle, lähtöruutuun ja ottaa Raamattu ja selvittää tämä kysymys. Mulla on 4 Raamatun kohtaa, jotka mä tähän luen. Ja jokaisesta kohdasta yritän selvitä alle tunnissa. Huomaatte, alle tunnissa. Ensimmäinen Raamatun kohta on ensimmäisen Mooseksen kirjan 3. luvusta. Ja siellä on jae 21. Ja Herra Jumala teki Aadamille ja hänen vaimolleen Eevalle nahasta vaatteet ja puki heidät niihin. Kukas toimi? Ei Aadam eikä Eeva. Vaan Mooses on kirjoittanut meille, että Jumala teki ja Jumala puki. Hän oli aktiivi. Kohteena olivat ihmiset, jotka olivat vähän aikaisemmin tehnyt harkitun synnin pyhää Jumalaa vastaan. Ne ei tehnyt syntiä niin kuin toisiansa vastaan, vaan Luther sanoi, se oli opillinen synti, koska he kuuntelivat enemmän epäjumalaa, eli sielunvihollista, kuin tämän elävän Jumalan sanaa, joka oli sanonut, älkää ottako, ettette kuole. No, päinvastoin Aadam ja Eeva tekivät, mutta siinä vaiheessa Jumalan pyhyys tulee esille, minkä perusteella Jumala on valmis antamaan anteeksi Aadamille ja Eevalle. Siellä edellä 15. jakeessa sanotaan, että vaimon siemen on rikki polkeva käärmeen pään. Vaimon siemen oli lupaus Jeesuksesta, joka tulee olemaan sitten se kaikkein ratkaisevin tekijä, minkä perusteella Jumala antaa synnit anteeksi. Ja tämän jälkeen on tuo jae 21. Jumala sanoi, Jumala puki. Mutta ei kuulkaa, ei niitä vaatteita Aadamille ja Eevalle menty pukukaupasta ja pukuliikkeestä ja näistä Åströmeistä hakemaan, niin kuin ne Lohtialta lähdettiin Kokkolahan oikein ostoksille, niin mentiin Åströmille.
Ja pukumiehen.
Siinä oli edellytyksenä uhri. Täytyi uhri olla, että Jumala voi valmistaa sen puvun. Ja se oli karitsa, joka uhrattiin, josta valmistettiin sitten Aadamille ja Eevalle puku, että he voivat seistä Jumalan pyhyyden edessä. Muistatte, että siinä edellä kerrotaan sekin, että Aadam ja Eeva tekivät ensinnä itselleen vyöverhosta ja vyöverhot ja yrittivät piiloutua Jumalalle alastomuutensa tähden. Eihän se kelvannut. Ei. Missä olet ihminen? Ja sitten Jumala tulee ja antaa tämän perusteen siitä, että tässä on nyt teille, teidän lankeemukseenne liittyen, Jumalan vastaus. Jumala sanoo, Jumala pukee ja Jumala vaikutti. Toinen Raamatun kohta, joka sitten tähän, minkä perusteella Jumala sitten voi tällä tavalla toimia, on meille hyvin tuttu Jesaja 53, mutta luen nyt vain yhden jakeen. Me harhailimme eksyneinä, kuin lampaat. Jokainen meistä kääntyi omalle tielleen. Ja sitten tulee se myönteinen mutta. Mutta Herra pani meidän kaikkien syntivelan hänen kannettavakseen. Hänen kannettavakseen. Siinä voisi olla aivan hyvin Jumalan karitsan kannettavaksi. Ja kuulit, niin kuin minäkin, jokainen meistä kulki omia teitään. Ja kuulkaa, tämä on nyt juuri se selitys, että minkä takia me kristityssä Suomessakin kuulemme, että minun mielestäni Jumala on sellainen. Minun mielestäni taivaaseen pääsee kukin omalla tavallaan. Ja minun mielestäni asiat ovat näin, eikä minun tarvitse uskoa ja opettaa niin kuin Raamattu ja kirkko opettaa. Koska meissä elää tällainen itsellisyyden halu olla ihan omaa mieltä näistä Jumalan pelastuksen asioista. Ja me olemme väärässä kaikki. Aivan arkkipiispasta maallikko saarnaa ja siltä väliltä tässä oman tien kulkemisen valinnassa. Mutta taas Jumala on toisenlainen. Ei hän sano, että no niin, tämmöisiä, kun te ootte, menkää matkoihinne, mulla ei ole mitään asiaa teille. Ei, vaan Jumala antaa valtavan viestin siitä. Mutta hän pani kaikkien meidän synnit hänen kannettavakseen. Eli Jumalan karitsan, rakkaan vapahtajan Jeesuksen kannettavaksi. Huomaatteko, luette tätä Jesaja 53, ja siinä puhutaan mennessä aikamuodossa koko ajan siitä, mitä Jeesus tekee, vaikka vasta 600 vuoden päästä. Niin varma on Jumalan lupaus siitä, minkä perusteella hän antaa synnit anteeksi. Hän kaikki meidän syntimme panee hänen poikansa kannettavaksi. Sitten tulemme kolmanteen Raamatun kohtaan, ja se on täältä Johanneksen evankeliumistosta. Erkki äsken luki ensimmäistä lukua, jakeen 14, luen nyt jakeen 29. Seuraavana päivänä Johannes Kastaja näki, että Jeesus oli tulossa hänen luokseen. Johannes sanoi, katsokaa, Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Tämä katsomisen asia Raamatussa on ihmeellinen asia. Mennään ihan pieneksi hetkeksi Golgatan mäelle. Jeesus on naulittu ristille. Hänen molemmilla puolilla on omat nämä ryövärit. Ja sitten ne ihmiset, jotka siellä ristin juurella katsovat tätä Jumalan karitsaa, niin sanotaan siellä, katsotaan, tuleeko Jumala häntä auttamaan. Toisia hän on auttanut, auttakoon nyt itseään. Katsotaan, miten tässä käy. Se oli ylimielinen, pilkallinen ilmaus siitä katsomisesta. Ja nyt Johannes Kastaja puhuu aivan toisenlaisesta. Jeesus aloittaa julkista toimintaa, tulee Jordanille. Johannes, joka on siellä saarnaajana tekemässä sitä tehtävää, joka hänellä oli uskottu, näkee Jeesuksen tulevan. Hän tuntee Jeesuksen edelläkävijä, kun oli, ja sanoo sitten nämä sanat. Katsokaa, Jumalan karitsa, joka pois ottaa maailman synnyn. Siinä on nyt tämä tuleva aikamuoto. Mä olen monesti miettinyt sitä, että se Johannes Kastaja oli merkillinen saarnaaja. Se oli pääasiassa hyvin vihattu ja torjuttu, koska hän puhui niin suoraan ihmisille. Avioliittoasioissakin hän oli aivan totuudenmukainen saarnaaja. Ei silotellut Herodeksenkaan edessä opetusta siitä, minkälaisen avioliiton ja järjestyksen Jumala on asettanut. Tässäkin meidän pitäisi palata siihen, minkälainen Jumalan sanaopetus on. Mutta pääasia tuossa tilanteessa oli se, että minkä perusteella Jumala antaa syntiselle synnit anteeksi. Katsokaa nyt. Katsokaa, meidän edessämme on hän, josta lupaus annettiin paratiisissa, josta profeetta Jesaja sanoi, että hänen päällensä pannaan meidän kaikkien synnit. Ja hän kantaa ne ristinpuulle. Ja nyt kuulkaa, ollaan tilanteessa, jossa tuo ristin tie on tämän Jumalan pojan, Jumalan karitsan edessä. Ja sille tielle hän on lähdössä Jordanilta. Ja se päättyy sitten Golgatan ristin puuhun. Mikä se neljäs Raamatun kohta sitten on? Se on se millä tavalla Raamattu päättyy, ja joka kertoo meille sitten sen, miten taivaassa olevat ihmiset ovat uskoneet ja minkä perusteella he ovat Jumalan edessä, valtaistumen edessä. Apostoli Johannes, viimeinen apostoleista, tuo ainoa, joka ei marttyyri kuolemaa kokenut, saa nähdä Patmossaarella tämän taivaallisen näyn ja kirjoittaa meille siitä näin. Ilmestyskirja 22, ensimmäinen ja sitten kolmannen. Enkeli näytti minulle elämän veden virran, joka kristallin kirkkaana kumpua Jumalan ja Karitsan valtaistuimesta. Mikään kirous ei enää kohtaa heitä. Kaupungissa on Jumalan ja Karitsan valtaistuin ja kaikki palvelevat Jumalaa ja saavat nähdä hänen kasvonsa ja heidän otsassaan on hänen nimensä. Ollaan perillä kirkkaudessa. Ilmestyskirja 7 sanoo, että sen tähden he ovat Jumalan ja Karitsan valtaistumen edessä, että he ovat pesseet vaatteensa ja saaneet kaikki syntinsä anteeksi. Ja he ovat tulleet siitä ahdistuksesta ja ovat perillä. Ja nyt sitten Johannes sanoo, että enkeli näytti jotain sellaista, joka odottaa nyt sitten sinua ja minua, joille Jumala antaa synnit anteeksi Jeesuksen sijaiskärsimisen, ylösnousumusvoiton ja sovintoveren voiman perusteella. Ja kun uskot synnit anteeksi, ei ole kysymys sinun aktiivisuudestasi, vaan siitä, että sinä saat vastaan ottaa ja omistaa sydämeesi synnin päästön Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä. Ja perillä kirkkaudessa kaikilla on tämä sama vastaus. Sen tähden he ovat Jumalan ja Karitsan valtaistumen edessä. Mutta sitten siinä on yksi. Heidän otsassaan on Jumalan merkki. Minkälaisen merkin suojassa sinut ja minut lähetettiin Jumalan lapsina ja kristittyinä matkaan? Ota pyhä ristin merkki kasvoihisi ja rintaasi sen todistukseksi, että Jeesus Kristus on sinut lunastanut ja omaksensa ottanut. Tämä tehtiin ja toteutui pyhän kasteesi päivänä. Heidän otsassaan on siis tämä ristin merkki, sovituksen merkki, syntien anteeksi antamuksen näkyvä merkki, Golgatan keskimmäinen risti. Suostu olemaan syntinen, sanoo Martti Luther, koska syntinen tarvitsee omien syntiensä anteeksi antamusta. Se on siunattu ja hyvä paikka sinulle ja minulle saada synnit anteeksi ja päästä avoimesta ovesta taivaaseen Jumalan ja Karitsan valtaistuimen eteen ja toteamaan, että sinun ja minunkin otsastamme löytyy Jumalan omistuksen merkki. Jeesuksen nimessä aamen.
Aamen.